Dragii mei, astăzi voi aborda un subiect foarte interesant și în același timp foarte benefic pentru familiile noastre. Și anume, voi vorbi despre integritatea relațiilor în familie. Deoarece voi face referire la legile Vechiului Testament, mă voi referi în primul rând la modul în care Dumnezeu a tratat această problemă în poporul sfânt al lui Dumnezeu, adică Israel. Evreii au fost sclavi în Egipt 400 de ani, însă Dumnezeu i-a scos cu mână puternică din Egipt. Odată ieșiți din robie, au croit un drum spre muntele Domnului, respectiv spre țara promisă. În drumul acesta, de la ieșirea din Gosen, respectiv din Egipt, și până la muntele Domnului, la muntele Sinai, s-a creat un adevărat haos și o dezordine totală. În primul rând, această generație de evrei au cunoscut toate răutățile și nelegiuirile care erau în Egipt. Apoi, împreună cu ei, au ieșit o mulțime de oameni de tot soiul, respectiv alți sclavi care au ieșit împreună cu ei, care făceau parte din alte națiuni. Dezordinea din tabăra evreilor a ajuns la apogeu în momentul în care și-au turnat un idol și s-au închinat înaintea lui. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Exod, în capitolul 32, cu versetul 4. Au bătut aurul cu dalda și au făcut un vițel turnat. Și ei au zis: Israele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Am încheiat citatul. În tabăra evreilor era un infern, era un dezastru. Liniștea s-a lăsat în tabără în momentul în care judecata lui Dumnezeu a nimicit aproape 3000 de oameni din cauza acestei infidelități la adresa lui Dumnezeu. Această infidelitate odioasă s-a făcut cu ajutorul marelui preot. Iată ce spune Moise în Exod, în capitolul 32, cu versetul 25. Moise a văzut că poporul era fără frâu, căci Aaron îl făcuse să fie fără frâu. Citat încheiat. Întotdeauna liderii sunt cei care dau tonul, fie la ceva bun, fie la ceva rău. Dragii mei, dacă vorbim de infidelitate spirituală, respectiv de idolatria care există și astăzi în unele biserici, este datorită în primul rând liderilor bisericii respective. Ordinea și disciplina în tabăra lui Israel a început în clipa în care au fost demarate lucrările pentru ridicarea cortului întâlnirii, când fiecare a pus mâna să facă ceva pentru terminarea acestui locaș sfânt. Însă, dezordinea din tabără nu a putut fi îndepărtată decât în momentul în care Dumnezeu a dat anumite legi care contribuiau la curățirea taberei din punct de vedere fizic, moral și spiritual. Leviții erau cei care urmăreau ca totul să se întâmple conform cu legile date de Dumnezeu prin Moise. Dumnezeu avea o preocupare intensă de a se face curățire din punct de vedere moral și spiritual în cadrul poporului lui Dumnezeu. Înșelăciunea, hoția, necinstea, agresiunea, infidelitatea și altele ar fi subminat relațiile interumane, aducând poporul la un haos social. Dumnezeu avea în vedere integritatea fizică, socială, morală și spirituală a poporului la nivel individual, la nivel familial și chiar la nivel social și comunitar. Dumnezeu a dat multe legi poporului evreu când erau în pustiu la muntele Sinai și multe din aceste porunci vizează curățirea relațiilor dintre oameni. De aceea am ales astăzi să vorbesc despre integritatea relațiilor în familie. Domnul Iisus afirmă că toată legea se cuprinde în două porunci. Iată ce spune Iisus în Matei, în capitolul 22, de la versetul 37 la versetul 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, spune Iisus. Iar a doua asemenea ei este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii, spune Iisus. Am încheiat citatul. Între cele două porunci există o relație foarte strânsă. De aceea mai târziu apostolul Pavel afirmă în Galateni, în capitolul 5 cu versetul 14, căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, spune Pavel, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Apostolul Ioan lămurește mai bine de ce face apostolul Pavel o astfel de afirmație. Iată ce spune apostolul Ioan în 1 Ioan capitolul 4, versetele 20 și 21. Dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urește pe fratele său, este un mincinos, căci cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede, cum poate să iubească pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și aceasta este porunca pe care o avem de la el. Cine iubește pe Dumnezeu, iubește și pe fratele său. Am încheiat citatul. Adevărata iubire niciodată nu te conduce la infidelitate. Și vreau să repet acest lucru, dragii mei. Adevărata iubire niciodată nu te conduce la infidelitate. Orice călcare a legii, indiferent de forma în care a fost călcată, afectează ambele părți. Atât relația cu semenul tău, respectiv cu soțul sau soția în cadrul căsniciei, cât și relația cu Dumnezeu. De aceea, vinovăția trebuie rezolvată pe ambele planuri. O familie în care cei doi și-au pierdut încrederea unul în celălalt din cauza unor abateri de la normele morale, va cultiva un climat nesănătos în viața lor și în viața familiilor și în viața membrilor familiei. Încrederea se poate pierde cel puțin din două motive. Pe de o parte poate fi vorba de infidelitate, iar pe de altă parte poate fi vorba de gelozie negativă, adică acuzații nefondate și nejustificate aduse celuilalt. Indiferent care din aceste motive contribuie la disfuncționalitatea familiei, problema trebuie rezolvată încât să se refacă buna înțelegere în familie. Acum voi vorbi despre gelozie. Ce este gelozie? Gelozia exprimă o emoție foarte puternică, legată de dorința de a intra sau de a rămâne în posesia unei ființe dragi. Această emoție poate fi negativă sau pozitivă. Când vorbim de forma pozitivă a geloziei, ea se traduce într-o emoție care conduce la ceva bun. Iar când vorbim de forma negativă, ea macină interiorul omului și îl face mânios și plin de furie. Totuși, Biblia în repetate rânduri face următoarea afirmație despre Dumnezeu cu privire la gelozie. Iată ce spune Biblia, că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos. Idolatria este adulter spiritual și se pedepsește conform legii cu moartea, ca și adulterul fizic. Dumnezeu nu poate suporta adulterul săvârșit sub nicio formă. Atunci când Dumnezeu a fost înșelat de către poporul său, când ei și-au făcut vițelul de aur și l-au considerat Dumnezeul lor, el și-a deslănțuit mânia geloziei lui. Gelozia este ca un vulcan care erupe, revărsându-și lava mâniei. Pe de altă parte, gelozia face ravagii foarte mari în familie și societate, pentru că gelozia orbește și transformă în furie, se transformă în mânie și în furie. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre lucrul acesta în Proverbe, în capitolul 27, cu versetul 4. Cine poate sta împotriva geloziei? Este o întrebare. Cine poate sta? Gelozia este extrem de destructivă, dragii mei, dacă vorbim de o gelozie negativă. În Proverbe, în capitolul 6, cu versetul 34, cuvântul spune: gelozia în furie și n-are milă în ziua răzbunării. Iar în Cântarea Cântărilor, în capitolul 8, cu versetul 6, Cuvântul Domnului spune, dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Citat încheiat. Duhul de gelozie născut din bănuială nu este ușor, dragii mei, de îndepărtat din viața noastră. Care să fie soluția pentru îndepărtarea Duhului de gelozie negativă? O astfel de problemă nu poate fi rezolvată ușor, deoarece nu există o dovadă concretă a vinovăției în viața celuilalt. În acest caz, Biblia recomandă să apelăm la dreptatea lui Dumnezeu. Și vreau să repet, în acest caz, Biblia ne recomandă să apelăm la dreptatea lui Dumnezeu. În Numeri, în capitolul 5, cu versetul 30, cuvântul Domnului ne spune, când un bărbat apucat de un duc de gelozie are bănuiele asupra nevestei lui, preotul s-o pună să stea în picioare înaintea Domnului. Am încheiat citatul. Îndată ce bărbatul sau femeia aduce această situație înaintea Domnului, trebuie din acel moment să lase pe Domnul să facă dreptate. Cu alte cuvinte, să rezolve Domnul problema. Din momentul în care ai dat problema Domnului, cel care este cuprins de gelozie trebuie să renunțe la gelozia lui și să aibă toată încrederea că Domnul va face dreptate. Știți bine că Domnul nu lasă păcatul nepedepsit. Niciodată nu face Domnul asta. Dacă Domnul va considera că cel acuzat nu este vinovat, Domnul îi va da putere și dragoste să-și continue relația în cele mai bune condiții cu partenerul de viață. Însă, dacă Domnul îl va găsi vinovat pe cel acuzat și astfel este vrednic de pedeapsă, cel vinovat are două posibilități. Să se mărturisească înaintea Domnului și să-și ceară iertare, și Domnul îl va ierta în baza jertfei lui Hristos, sau, dacă nu, va primi pedeapsa de la Domnul pentru păcatul ascuns. Dacă cel vinovat primește iertare de la Domnul, și acuzatorul trebuie să-i acorde iertare și dragoste celuilalt și să lase ca lucrurile să revină la normal. Acum, dragii mei, aș vrea să vorbesc despre infidelitate. Ce este infidelitatea în căsnicie? Prin actul căsătoriei, bărbatul și femeia devin un singur trup. Cunoaștem lucrul acesta. Așadar, adulterul înseamnă o sfâșiere, o ciopărțire a trupului, asemenea unei ucideri comise împotriva celuilalt. De aceea, conform legii Vechiului Testament, adulterul era pedepsit cu moartea. Iată ce spune cuvântul Domnului în Levitic, în capitolul 20, cu versetul 10. Dacă un om comite un adulter cu o femeie măritată, dacă adulterul este cu nevasta aproape lui său, omul acela și femeia aceea să fie pedepsiți cu moartea. Am încheiat citatul. Adulterul este o fără de lege care lovește mai întâi în Dumnezeu și apoi în familia în cauză. Dacă noi nu luăm măsuri ca astfel de păcate să fie eradicate din viața noastră, va lua Dumnezeu măsuri împotriva noastră cu siguranță. Iată ce spune Dumnezeu în Levitic, în capitolul 20, versetele 4 și 5. Dacă poporul țării închide ochii față de omul infidel sau idolatru, și subliniez asta, spune Domnul, îmi voi întoarce eu fața împotriva omului aceluia și împotriva familiei lui și îl voi nimici din mijlocul poporului, împreună cu toți cei ce curvesc ca el cu Moloch. Moloch, dragii mei, era un zeu căruia se închinau oamenii de pe vremea aceea. Așa precum se închină și astăzi la tot felul de sfinți, de moaște, de obiecte care se consideră sacre și așa mai departe. Oare de ce trebuie luate măsuri împotriva celor care comit adulter spiritual sau fizic? Infidelitatea este ca o lepră, ca o boală contagioasă care pătrunde și se răspândește și distruge societatea în care noi trăim. Societatea noastră experimentează ceva inedit și anume virusul COVID-19 care se răspândește cu o viteză incredibilă și din acest motiv trebuiau luate măsuri foarte severe. Asemenea, acestei boli contagioase este de fapt și infidelitatea. Dacă nu se iau măsuri radicale, se răspândește cu o viteză incredibilă. Subiectul de astăzi este integritatea relațiilor în familie. De aceea să luăm seama căci fiecare dintre noi avem nevoie să învățăm ceva în această direcție. Familia este garanția sănătății bisericii și a societății noastre pe plan fizic, moral și spiritual. Nu există ceva mai rău în această lume decât să-ți bați joc de persoana iubită, persoana pe care ai ales-o să fie a ta pentru totdeauna. Poți să-i faci zile frumoase sau poți să-i faci zile amare. Asta depinde de alegerea ta și în mod special de nivelul tău spiritual. Orice relație în afara căsniciei este păcat de moarte și este pedepsită de Domnul. Deci, legământul căsătoriei făcut înaintea lui Dumnezeu este absolut indispensabil pentru a avea o căsnicie binecuvântată. Trăirea, dragii mei, în concubinaj sau orice relație sexuală în afara căsătoriei este un păcat de moarte. Iată declarația lui Iisus legată de adulter. În Matei, în capitolul 5, începând cu versetul 27. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvi cu ea în inima lui. Te poți uita pe stradă, pe internet sau în orice alte locuri, iar fapta a și fost comisă deja. Iată măsurile radicale care ne sunt recomandate de Iisus pentru a eradica un astfel de păcat. Dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, spune Iisus, scoate-l și leapă-l de la tine. Căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă, în iad. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă, în iad. Ochii și mâna dreaptă sunt mădularele care ne trag în păcat. Cel puțin asta spune Iisus. Oare ar fi o soluție să renunțăm la ochii noștri și la mâinile noastre sau la ochiul nostru și la mâna dreaptă? Ce spuneți? Dacă nu este asta o soluție, tot ar trebui să găsim o soluție. Iată ce spune în Proverbe, în capitolul 16, cu versetul 32. Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Orice abatere în domeniul infidelității îl descalifică pe oricine de a fi un om de încredere. Totuși, dacă se întâmplă să avem parte de o experiență nefastă în relația de familie, cum rezolvăm problema? Și ar trebui să ne preocupe lucrul acesta, pentru că adesea se întâmplă astfel de lucruri. În lumina Noului Testament, cei doi căsătoriți, respectiv bărbatul și femeia, în primul rând sunt frați în Hristos, datori să vegheze unul asupra celuilalt. De cele mai multe ori se întâmplă din nevegherea celuilalt. Ce trebuie făcut într-o astfel de situație? Și Domnul Iisus Hristos spune în Matei, în capitolul 18, cu versetul 15, ne dă o rețetă. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Deci, prima etapă este discuția între cei doi, respectiv să utilizezi o mustrare constructivă. Dacă reușești, l-ai câștigat pe partenerul tău pentru Hristos. Iisus continuă. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi înși pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Încheia citatul. Recomandarea mea este, dragii mei, să te consiliezi la oameni de încredere, la oameni cu adevărat spiritual și să nu iei nicio decizie de unul singur în astfel de situații. Este extrem de riscant în astfel de situații să iei decizii de unul singur. Recomandarea mea este asta, dragii mei. Spune Domnul Iisus mai departe, dacă nu vrea să asculte de ei, de oamenii aceștia spirituali, spune-l bisericii și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Deci dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pedepsit prin excludere din viața bisericii, însă nu abandonat. Biserica are menirea să se ocupe de păgâni și de vameși și păcătoși, ca ei să se întoarcă la Hristos. Aceasta este menirea bisericii și menirea noastră. Dumnezeu dorește ca biserica să fie păstrată curată din punct de vedere moral. De aceea răul care nu poate fi corectat trebuie îndepărtat. Ne dorim o biserică puternică și cu mare impact în societate, însă acest deziderat nu poate avea loc atâta timp cât în familiile noastre există carențe majore în relații. Iată care este recomandarea biblică în Tit, capitolul 2, de la versetul 11 la versetul 14. Căci harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Am încheiat citatul. Dragi frați, Domnul Iisus s-a dat pe sine ca jertfă pentru a-și curăți un popor, iar norodul acesta este biserica. Iar Biserica lui Hristos este formată din noi, din familiile noastre. În Efeseni, în capitolul 2, cu versetul 22, cuvântul spune: și prin El, adică prin Hristos, voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Noi formăm Biserica lui Dumnezeu. Familia este atacată din două părți. Și diavolul are tot interesul să ne manipuleze încât relațiile din căsnicie să se destrame. Acesta este, de fapt, obiectivul diavolului. Pe de o parte, familia este atacată de infidelitate, iar pe de altă parte, de gelozie negativă. Ambele sunt o travă pentru sănătatea familiei. Dragii mei, în concluzie, aș vrea să vă pun câteva întrebări și să fac câteva afirmații. Domnul a reglementat funcționalitatea familiei prin legi foarte clare, care nu pot fi interpretabile. Iar orice încălcare a legii date de Dumnezeu atrage pedeapsa. Vrei să-ți faci o analiză în acest sens? Te întreb, vrei să-ți faci o analiză în acest sens? Iisus spune că toată legea și prorociile Vechiului Testament se cuprind în două porunci. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, iar a doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar Apostolul Pavel spune că și toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și acum pun următoarea întrebare. Cum stai cu iubirea față de soțul sau soția ta, știind că adevărata iubire nu te va conduce niciodată la infidelitate? Există cel puțin doi factori care otrăvesc relația de căsnicie. Unul este infidelitatea, iar celălalt este gelozia negativă. Te afli cumva sub incidența infidelității sau a geloziei negative? Aș vrea în aceste momente să te gândești la lucrul acesta. Atenție, când vorbim despre infidelitate, este aceea pe care a descris-o Domnul Iisus Hristos. Dacă ești cumva cuprins de o gelozie furioasă, ai vrea să aduci această problemă înaintea Domnului și să-L lași pe El să-ți facă dreptate? Ai încredere că Domnul îți va face dreptate? Dacă ai ajuns cumva sedus de ofertele amețitoare ale satanei și ai dat cursul fenomenului infidelității în viața ta, fără să realizezi că această boală spirituală este una extrem de contagioasă, ai vrea să te recunoști înaintea Domnului și să primești iertare și viață veșnică? Dacă te afli pe poziția celui nedreptățit sau înșelat de partener și Domnul l-a iertat pe partenerul tău, deoarece s-a pocăit de toate fără de legile sale, ai vrea să-l ierți și tu fără să-i mai reproșezi vreodată lucrul acesta? Ai putea să faci asta? Cuvântul Domnului ne îndeamnă să veghem unii asupra altora. Ai vrea să fii mai vigilent și mai proactiv când este vorba de a-ți manifesta dragostea față de partenerul de viață? Dragii mei, închei aici dorindu-vă cele mai bune relații în cadrul căsniciei și Domnul să vă dea o dragoste fierbinte unul pentru celălalt. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.